banjir. Sawise Nabi Nuh lan keluargane manjing ning prau, Gusti Allah ngonci lawange. Toli teka udan gede sampai banjir belimu pakat. Gunung-gunung pada kelep kabeh. Wong-wong mau pada kepengen melu manjing prau ne Nabi Nuh, mung bae ora bisa sebab Gusti Allah wis ngonci lawang praune. Sakabeh wong sing ana ning sajabane prau pada mati kabeh. Sebab beli percaya ning Gusti Allah. Nabi Nuh karo sanak keluargane kabeh pada selamat sebab nurut ning perintahe Gusti Allah.